Goeiedag, lieve luisteraar. Baie hartlik welkom van my kant af ook by ons tweede program oor die kort briefie van Paulus aan die Christene daar in Thessalonika. So ek het verlede keer begin met 1 Thessalonisense hoofstuk 1 vers 1. En ek wil eintlik eers vir jou die eerste versie net lees. Jy sal onthou ek het vir jou verlede keer so 'n bietjie vertel van die apostel Paulus, van Silvanus wie se naam ons hier kry en ook van Timoteus. Hy begin sy briefie so: van Paulus, Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Thessalonisense wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle almal. Baie interessant dat hy so begin, want jy sien, voordat die apostel die res van die inhoud van sy brief vir die Thessalonisense neerskrywe oor die eintlike rede vir sy brief, wil hy eers baie seker maak die kommunikasiekanale tussen hom en die gelowiges in Thessalonika is oop. En dit vergeet jy en ek baie kere, hoor. Ons stel nie onsself voor nie, ons sê nie vir mense wie ons is voordat ons in 'n vreemde situasie sommer as dit ware op hulle losgelaat word en 'n klomp goed sê sonder dat hulle ook iets van ons weet as mense. Gelukkig is dit nogal iets wat in ons tyd nou al belangriker word. Jy sien, liewe luisteraar, as iemand jou die hele tyd wys op wat jy nog nie reg kry nie, kan 'n mens natuurlik baie maklik dink, dis nie die moeite werd om verder te probeer nie. Jy verloor sommer moed. Daarom wil die apostel eers baie seker wees dat hy die Thessalonisense nie moedeloos maak nie. En daarom begin hy juis die brief op so 'n baie positiewe noot. Hy is seker oor hulle uitverkiesing. Hy gaan dit in die volgende verse ook sê. Met ander woorde, dat hulle kinders van God is, blyk enerzijds uit die aard van Paulus se bediening in Thessalonika en ook uit die Thessalonisense se reaksie op die bediening. Die apostel praat dus nie net met hulle op 'n baie mooi manier nie, maar hulle reageer ook baie mooi, juis omdat hy so mooi met hulle werk. Miskien moet jy en ek net hierby eers so 'n oomblikie stil staan. Want jy sien, dit is met ons dikwels so dat ons met ander mense buite ons huishouding heel vriendelik is en gaaf en aangenaam. Maar is dit regtig so binne die mure van ons eie huis? Of ken die mense my daar so as die nors ou buffel? Die een wat net altyd sy of haar sin wil laat geld, wat net altyd ons wil op ander mense wil afdruk. En jy weet, die resultaat is dat mense vier voete vassteek. Want mense wil nie sommer net hierin daardie kant toe beveel word en opdragte gegee word aan mekaar nie. Wat belangrik is ook vir my, is dat ons moet opmerk, die apostel maak groot moeite met die feit dat hierdie mense aan die Here behoort. En luisteraar, dit is tog so van die grootste belang. Hoewel Paulus dus waarskynlik die hoofskrywer van die brief is, stel die brief dat daar drie outeurs is: Paulus, Silvanus en Timoteus. Hy wil nie alleen in die kalklig staan nie. Hy betrek dadelik sy kollegas. Ag, jy en ek is tog so geneig om die lig op onsself te wil laat val, nie waar nie? Kyk na hierdie man. Hoe gaan hy te werk? Paulus beklemtoon dus sommer uit die staanspoor dat dit nie sy gemeente is nie, maar dat die gemeente in Thessalonika aan God, sê hy in die eerste vers pertinent, aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Nou, hierdie drie manne was natuurlik 'n baie goeie driemanskap, nie waar nie? Hulle het baie met mekaar saam deurgemaak. Byvoorbeeld, Paulus en Silas is in Filippi in die tronk gestop nadat hulle gegeesel is. Jy sal onthou, ek het die vorige keer vir jou gesê, Silvanus is maar 'n wisselvorm of 'n ander naam vir hierdie selfde man Silas. Jy onthou toe Paulus en Silas daardie lofliedere gesing het, gaan lees dit maar terwyl hulle in die gevangenis sit in Handelinge 16 vers 23. Ag, hulle dwars deur die nag lofliedere gesing en is uiteindelik op 'n wonderbaarlike manier, ek kan dit nie anders beskryf nie, uit die tronk bevry. Lees verder in Handelinge 16 vers 25 tot 28 wat daar gebeur het. In Thessalonika was hulle natuurlik opnuut in die moeilikheid, maar het in die donker uit die stad ontsnap. Die verhaal kan jy lees in Handelinge by die 17de hoofstuk vers 10. Ook uit Berea moes Paulus na 'n suksesvolle bediening vlug. Handelinge 17 van vers 13 af. Maar toe kon Silas en Timoteus daarom agterbly om die gelowiges by te staan. Paulus is toe vooruit na Athene toe. Handelinge 17 af van 15de vers af vertel die verhaal. Die drie manskap is uiteindelik eers weer in die groot wêreldstad Korinthe met mekaar herenig. So lees ons in Handelinge 18 vers 5. Paulus verwys dan ook na hierdie drie manskap. Nie net hier in 1 Tessalonisense 1 nie, maar ook in 2 Korintiërs 1 vers 19. Hierna lees ons, om die waarheid te sê, eintlik baie min van Silas. Petrus noem wel op 'n stadium in 1 Petrus 5 vers 12 dat Silas hom sy brief help skryf het. So jy sien, liewe luisteraar, hierdie drie manne het 'n baie besondere verhouding met mekaar gehad. Daarom het ek verlede keer vir jou so 'n bietjie van hulle drie se lewens en persoonlikhede vertel en nou net so 'n paar opmerkingetjies gemaak oor hulle drie as drie manskap. Nou ja, goed, kom ons praat oor hierdie eerste versie, want dit is baie interessant. Aan die gemeente van die Tessalonisense wat aan God die Vader en Here Jesus Christus behoort, genade en vrede vir hulle. Tessalonika, liewe luisteraar, was die hoofstad en ook die grootste stad van die Romeinse provinsie Macedonië. Die heel belangrikste Romeinse hoofweg, naamlik die tussen Rome en die ooste, was bekend as die Via Egnatia. En daardie hoofpad, dit is nou amper soos 'n snelweg hier in Suid-Afrika, het reg deur die stad geloop. Daarby was Tessalonika 'n baie bedrywige hawe stad. Nou was die gevolg dat die stad een van die florerendste handelssentrum in die hele Romeinse Ryk geword het. Tessalonika was ook wat 'n mens sou kon noem 'n vry stad, met die gevolg dat die Romeinse owerheid groot selfstandigheid aan die plaaslike regering toegeken het. Hulle was dus in 'n groot mate, ek wil amper vir jou sê, soos 'n klein eilandjie in die groot Romeinse Ryk. As 'n handelssentrum het dit uiteindelik 'n stad geword en was verskeie kulture en godsdienste daar verteenwoordig. Ons moet dus nie dink dat dit 'n ou klein plekkie was. O ja, ek dink die gemeente was maar klein. Maar dit was 'n klein gemeente in 'n groot wêreldstad met baie kultuurinvloede van mense wat van oos en suid en wes gekom het. Daarom was dit 'n groot uitdaging om 'n Christen te wees, hoor. Ek kan dus verstaan waarom Paulus kort nadat hy die gemeente daar in die stad gestig het, hierdie briefie vir hulle geskryf het, heel waarskynlik 'n paar weke daarna, so rondom die jaar 50 na Christus, en ek het die vorige keer vir jou gesê, dit was tydens sy tweede sendingreis. Miskien was Paulus spesiaal bekommerd oor hierdie groepie Christene, want hulle sou so maklik ingesluk kon word deur die groot oseaan van die heidendom rondom hulle. Die een ding wat my in die eerste versie van 1 Tessalonisense regtig besonder opval, is dat een van die later geskrifte van Paulus, naamlik die brief aan die Romeine, die langste aanhef en groete bevat, terwyl 1 Tessalonisense, wat Paulus sy heel eerste geskrif was, die kortste brief aanhef en groet het. Is dit nie interessant nie? Ek raamp of jy sê, Paulus het miskien eers later, soos die kinders sou sê, in die straat gekom, om langer en meer briewe te skryf, en groter indrukwekkender inleidings. Maar hier het hy 'n baie kort inleiding, van Paulus, Silvanus en Timoteus. So begin hy. Toch, denk ek moet ons dadelijk sê, is dit nie net 'n oorname van die destydse en die geëikte hoflikheid, wat ook in die Joodse en die Griekse briewe van daai tyd voorkom nie. Maar daar is baie briewe uit daai tyd ontdek, wat nou nie Bybelse briewe is nie, maar wat mense aan mekaar geskryf het. Nou, deurdat die woord genade, byvoorbeeld in die groet, by die woord vrede gevoeg word, het die apostel 'n Christelike stempel op die groet afgedruk. In die groet noem Paulus byvoorbeeld, net soos in onder meer 2 Korintiërs by die eerste hoofstuk, een van sy mede-afsenders, as Silvanus, van wie ek jou nou vertel het. Nou, dit is ongetwyfeld dieselfde persoon, waarna die boek Handelinge telkens verwys as Silas. Jy sien, volgens Handelinge, was Silas en Timoteus by Paulus, toe hy onder die Tessalonisense 'n gemeente gestig het, tydens sy tweede sendingreis. Die feit dat die versamelde gemeente op 'n bepaalde geografiese plek bestempel word as 'n gemeente, luister nou mooi, wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort, daai uitdrukking bring mee dat daarvan uit 'n gemeente nie te lokaal gedink mag word nie. Met ander woorde, ons mag nooit dink dit is ons gemeente nie, né? Andersom gesê, wyre belange, ook wyer as die belange van die stigters, moet altyd in ag geneem word. Dit gaan per slot van sake, liewe luisteraar, in 'n gemeente om God, die Vader en sy Seun Jesus Christus. Dit gaan nooit oor ons nie, in die eerste plek nie. In die sentrum van elke gemeentelike byeenkoms, of dit in 'n kommissie of in 'n vergadering of in 'n erediens of by die koor is, dit moet altyd gaan om die eer van Jesus Christus wat in ons midde, die versameldes wat saamgekom het in die naam van die Here Jesus, dat ons die eer aan hom behoort te bring. So dit is dus belangrik dat ons sal oplet, dit is hoe die apostel dan ook hierdie brief van hom begin aan die gemeente van die Tessalonisense, let op, wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. En wat sê hy vir hulle? Genade en vrede vir julle. Daarom by die aanvang van die meeste kerke en denominasies se eredienste word mense gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Genade en vrede vir julle. Ons doen dit natuurlik na aanleiding van die manier waarop Paulus die gemeente gegroet het. Nou goed, kom ons lees ook nou vers 2 en 3. Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Nou ons moet hieroor praat want dit is baie belangrik. Die mees uitstaande kenmerk sou ek sê van die inleiding van Paulus se brief is dat hy die dank vir die Tessalonisense aan God bring. Met ander woorde, hy besef dadelik, hoewel hy die gemeente gestig het, so 'n klompie weke van tevore, kry God al die eer. Dis die Here wat 'n gemeente tot stand bring, liewe luisteraar, nie maar 'n dominee of 'n pastoor wat sommer net die gemeente stig nie. Ons is maar net die instrumente in die Here se hand. Maar al die dank en die eer, ja, al die aanbidding vir die bestaan van 'n gemeente, al is hy hoe groot met 'n reuse personeel, al is hy hoe klein met 'n enkele werker wat die leiding moet neem, die Here moet altyd die eer kry. Dis wat ons hier by Paulus leer. Want kan jy 'n kleiner gemeentetjie voorstel, 'n paar mensies wat in die naam van die Here Jesus saamkom? Die gemeente bestaan nog maar 3 weke. En nou sê die apostel, ek dank God vir julle. Soos gewoonlik begin die apostel dus eintlik hierdie brief deur vir die gelowiges te noem dat hy God dank vir al die tekens dat hulle waarlik kinders van God geword het. En het jy nou opgemerk hier in die 2de en 3de versie, hy noem spesifiek 3, ek wil dit maar noem tekens. Hy noem spesifiek 3 tekens waaruit dit vir hom duidelik is dat hulle uitverkies is deur die Here, naamlik nommer 1, die werk van hulle geloof. Jy sien, luisteraar, toe hierdie mense gelowig geword het, het hulle nie agteroor gaan sit nie. Hulle het dadelik aktief geword in die Here se diens. So dit is die eerste teken vir hom dat dit 'n egte bekering was. Want hulle werk dade wat voortkom uit die geloof. Die tweede ding wat hy noem, die inspanning van hulle liefde. Belangrik, né? Hulle sê nou nie maar net, hoorie, as jy iets nodig het, sê maar vir my as ek met iets kan help. Dan is jy gewoonlik besig om vir daai ou te sê, hoorie, ek gaan eintlik vir jou niks doen nie. Want as mens regtig wil help, dan span jy jou in om vir iemand anders iets te doen. Jy sê vir hom of haar, in ons tyd is dit maklik, jy kan hulle self bel en sê, hoorie, julle hoef nie vanaand middagete voorberei nie, of julle hoef nie vanaand kos te maak nie, ek sal om 6 uur of 1 uur vanmiddag sal ek vir julle kos bring. Dit is dan sou 'n voorbeeld wees van die inspanning van hulle liefde. Met ander woorde, al is dit vir hulle ongemaklik, ongerieflik, al moet hulle so bietjie uit hulle eie gemaksone uittree om vir iemand anders iets te kan doen, dan doen hulle dit. Paulus noem dit die inspanning van hulle liefde. En die derde kenmerk in hulle optrede, waaruit dit vir die apostel duidelik is, dat hulle regtig echt tot geloof gekom het, hy sê, die volharding van hulle hoop. Ek het al in die vorige program ook vir jou gesê, dat dit wat in hierdie mense se harte brandend was, 3 weke maar nadat hulle gemeente gestig het, was die intense begeerte, dat die Here Jesus weer sou kom. Hy praat hier, die apostel praat hier van die volharding van hulle hoop. Nou, in die volgende paar verse gaan jy sien, gaan Paulus nou verduidelik wat hy met elkeen van hierdie tekens van hulle verkiesing bedoel in die praktyk daar in Thessalonika, waar hulle gewoon het. In die verlede, luisteraars, het ons dikwels in die verklaring van hierdie verse gedink, dat die eerste dankseggingsgedeelte in 1 Thessalonisense sonder onderbreking strek oor 'n hele paar verse. Nou is dit natuurlik moontlik dat 'n mens dit kan sien as alles deel van Paulus se groet, selfs daar tot by die 10de versie. Maar, as mens nou taalkundig daarna kyk, dan besef jy, jy kan dit eintlik nie so beskou nie, want dit is nie regtig aparte gedagtes wat daar vore kom nie. Dit bring dan mee dat die dankseggingsgedeelte by die 3de vers eindig en dan kom daar 'n nuwe gedagte van vers 4 af. Daarom wil ek nou nie graag vandag daarmee begin nie, sodat ons hierdie eerste gedeeltjie net kan vashou. Dis eers in die hoofbetoog wat 'n mens skryf van die 2de hoofstuk af, dat die gedagte om wedersyds vir mekaar 'n voorbeeld te wees, gebruik word as 'n aansporing om te midde van swaar kry aan te hou met die oog op die wederkoms van die Here. Jy sien dus, in die aanloop daartoe, sê Paulus eers, ek wil vir julle dankie sê vir die manier waarop julle teenoor mekaar lewe. Dit word in julle lewenstyl duidelik dat julle aan die Here behoort. En liewe luisteraar, dit is tog so belangrik dat ons dit sal raak sien. Want baie kere, dan sê my lewe nie regtig vir mense. Dit mense lees nie altyd in my lewe dat ek aan die Here behoort nie. En met hierdie mense was dit anders. Paulus herinner hulle dadelik in die 2de versie aan hulle uitverkiesing. En in sy dankgebed, wat daar in die 2de vers al begin, bring hy dan in herinnering die vrugte van die uitverkiesing. Kom, ek lees dit net weer vir jou. Vers 2 en 3. Ons dank God altyd vir julle almal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou, luister nou mooi, bring ons dan voor God, ons Vader, in herinnering, nommer 1, die werk van julle geloof, nommer 2, die inspanning van julle liefde, en derdens, die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Merk jy op hoe dat hierdie 3 terme hier voorkom, geloof en liefde en hoop. Onthou jy dat die mens dit ook kry in 1 Korintiërs 13. Dit laat die mens dink, ne, baie moontlik het Paulus hierdie 3 begrippe, geloof en hoop en liefde, hoewel dit hier in 'n ander volgorde voorkom, het Paulus hierdie 3 begrippe, geloof en hoop en liefde, gebruik as die pilare waarop sy hele bediening staan, waarop 'n gemeente ook gebou behoort te word. Geloof, ja, geloof in God alleen. Liefde teenoor mekaar en hoop met die oog op sy toekoms. Mag ek vir jou 'n eenvoudige vraagie vra? Liewe luisteraar, hoe dink jy lees mense jou? Sien hulle iets van geloofswerke in jou lewe elke dag? Kan hulle agterkom met jou optrede dat jy 'n gelowige in Christus is? Hoe lyk jou liefde? Doen jy liefdesdade? Al vra dit soms van jou en van my so 'n bietjie ekstra input. Of sit ons maar agteroor en ons wag dat iemand anders dit doen? Ons praat oor die liefde, jy sien, maar ons doen nie altyd die liefde nie. In 'n Christelike omgewing behoort die woordjie liefde eintlik altyd geskrywe te word met 'n hoofletter, want die langbeen van die hoofletter L van die woordjie liefde wys boontoe. Dit wys dan van 'n verhouding tot God. En die kort beentjie van die letter L van die woord liefde, dit wys horisontaal na my naaste toe. Dit is anders gesê, dit is asof die liefde van die Here moet deurvloei deur my na ander mense toe. Is dit met jou so? Is jou Christelike lewenspraktyk so dat mense jou onthou as iemand wat liefde uitstraal aan ander? Nou, daarom is dit belangrik, liewe luisteraar, dat ons daarop sal let, dat dit neerkom daarop dat hierdie grondpilare van die totale Christelike lewe hulle betekenis eers kry teen die agtergrond van die Tessalonisense se aanvaarding van die evangelie. Jy sien, hierdie goed, hierdie geloof en hoop en liefde, het nie sommer net by hulle begin ontstaan toe hulle gelowig geword het nie. Nee, hulle het hulle daarop toegelê. Want vers 3 gebruik die woordjie die inspanning van julle liefde. Kan jy dink in so 'n groot kosmopolitiese wêreldstad dat mense van verskillende kulture daar saamkom? Jy kan jou eintlik 'n bietjie vervies vir hierdie ander vreemde ouens hier in ons stad, né? Nee. Die Christene gebruik dit as 'n geleentheid, want jy moet onthou, die Christelike gemeente is natuurlik altyd die lanceerbasis vir die evangelie. En hier in Tessalonika het dit baie duidelik baie goeie neerslag gevind. Dit het konkreet gestalte gekry in hulle navolging van die voorbeeld van die apostel en per slot van sake op grond van wat die Here persoonlik van hulle verwag het. En daarom elkeen van hierdie drie taal, die geloof en die hoop en die liefde, word deur middel van 'n werkwoord verduidelik as iets baie konkreets, nie maar net as iets wat in die lug hang nie. Let op, die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop. En hiermee lyk dit vir my, liewe luisteraar, beklemtoon dit dat geloof in aksie, liefde in aksie en hoop in aksie moet wees elke dag in ons lewe. Die hoop is met ander woorde nie net 'n afwag van die wederkoms van Jesus Christus nie, nie net 'n passiewe sit en daaroor droom nie. Dit is 'n gebeurtenis wat gevul is met die liefde as 'n daad waarin diens en offervaardigheid en voorbede hulle regmatige plek kry. En op daardie manier, liewe luisteraar, natuurlik kry geloof konkrete gestalte en word daar in die uitdra van die evangelie nie opgesien teen inspanning en vermoeidheid nie. O nee. Interessant ook, en daarmee wil ek afsluit, dat die volgorde van die lede in die drie taal, naamlik geloof en liefde en hoop, belangrik is. Dit blyk juis uit die feit dat Paulus hierdie volgorde verander na gelang van die konteks, né? Want in 1 Korinte 13 is die volgorde geloof en hoop en liefde. Hier is dit geloof en liefde en hoop. Met ander woorde, afhangende van 'n plaaslike situasie, moet 'n mens dalk die klem lê op 'n ander aspek van hierdie trilogie. Waarskynlik was die situasie in die bepaalde gemeente daar in Tessalonika in hierdie verband dan mede bepalend. Anders byvoorbeeld as in 1 Korinte 13 vers 13. Jy sien, die woord hoop word dikwels deur Paulus aan die term volharding verbind. Gaan kyk maar in Romeine 5 vers 3. En ook Romeine 8 vers 24 en ook in 1 Korinte 13 vers 7. Hierdie verbinding word dus gebruik ter aansporing om met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus weerstand te bied, uit te hou teen die vervolging van vyande wat selfs oor 'n lang periode uitgestrek kan wees. Wat beteken dit prakties? Leef elke dag, luisteraar, in die lig van die hoop op sy koms. Want jy sien, as die vlamme van hoop nie hoog brand in jou en in my harte nie, dan gaan ons passief raak, hoor. Dan gaan ons nie ons oë op die toekoms gerig hou nie. Kom ek noem 'n praktiese ding. As jy 'n wolkie sien opkom in die môre, dink jy daaraan dat die Here Jesus weer kom met die wolke, net soos wat hy van ons weggegaan het? soos hy gesê het by sy afskeid by die hemelvaart? Leef ons nog in die lig van sy koms? Is daar 'n brandende verlange? Dit lyk vir my, as ek Paulus reg verstaan, hier by die aanhef van 1 Tessalonisense 1 vers 1 tot 3, dat die vlamme van hoop in my hart hoër sal moet brand. Dat ek my meer doelgerig, spesifiek sal moet toespits op sy wederkoms. Want in die lig van sy koms lewe ek elke dag anders. Dit vryf af op my lewe. Van my af vryf dit af op ander mense. Dit gee sin aan mense se bestaan, liewe luisteraar, in plaas van dat ons net altyd met onsself sal besig wees. Mag ek jou 'n vragie vra? Hoe lyk jou hoop? Hoe lyk jou geloof? Hoe lyk jou liefde? Prakties, elke dag. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.